Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Hodiaŭ ni volas paroli al vi pri tre bela infan libro kiun verkis kai mem illustris la japano Takahashi Hiroyuki kai esperantigis Niwa Masahisa. Bilde, texte kai ankaŭ per siaj aldonaj klarigoj tiu ci quindec pagia fortice bindita cae suffice grand formata libro estas ege altira.
Post parole, la verkinto tiel racontas la causon de la libro. Ni citas.
Vortoi de la verkinto al estimatai gepatroi. Mia colero nenien turnebla. Estis circau la fino de la iaro 1944. Ciam mi surterigis sur la insulon O Urup, en mia racconto Ciron Nup, vulpo en aina lingvo, unu el la curilai insuloi. Tiu tempe la pacifica milito pli cae pli furiosigis. Vivis tie multai vulpoi. Trovinte min surteriginta, mes agiai geedzoi, ciui logis en la gard cabano, ec iris al sia enlanda heimo, lasinte tiuin vortoin. Amu la vulpoin, ni petas. Sed tamen en printempo, ciam ec floris vulp primoloi, mi trovis multain captiloin cache metitai de contraulegia chasisto tie cae tie en la insulo. Cae ce unu el la captiloi cusis etta skeletto de vulp ido. Apud gi estis disjetitai ancau sen nombrai ostettoi shaine de ratoi cae birdoi. Min impressis knabina giso staranta sola sur la proxima montetto.
Noto en la libro clarigas che knabina giso estas statuo el stono servanta al buddhismai ritoi. Giso estas japana nomo de bodhisattvo, quiu de la malnova tempo estis vaste adorata en Japanujo, kiel la buddhista gardanto de farmistoi kai infanoi. Tiui statuoi estas troveblai precipe en villagioi kai sur camp voioi. Quelcai estas shirmitai en tegmentita cabanetto, kai aliai elmetatai alla suno kai pluvo. En la concerna infan libro titolita Vulpoi de Ciron Nup, la statuo representas knabineton.
Takahashi Hiroyuki en sia postparolo do diras. Min impressis knabina giso staranta sola sur la proxima montetto. Kai mi neniam povas forgesi che en mia iunezza coro tiam ecbolis colero nenien turnebla. Tia emozio instigis min verci tiun ci raconton, vulpoi de Ciron Nup. Tamen mi aldonas, che tiu ci racconto mem ne estas reala facto, sed gis funde mia originalajo. Lasta tempe, oni sencese discutas pri la problemo de medio, laute crias pri la shirmado de pereontai naturo cae bestoi. Estus por mi plei granda gioio se infanai legantoi cerpus el tiu ci racconto ne nur fortezon de amo inter gepatroi cae infanoi, sed ancau ion pli profundan cae grandan.
La resulto de tiu colero nenien turnebla de Takahashi Hiroyuki estas facte poesi plena libro quies bildoi cae racconto nin transportas en pereantan mondon. Cae tiu tristezo estas ne nur emociiga por la infanai legantoi, sed ancau por la plencresculai, al quiui la autoro tut certe ancau messagias per sia novelo. Char facte la tuto estas pli pribesta novelo ol infan libro. Cae la traducinto sia vice racontas kiel li malcovris tiun ci neordinaran novelon. Ni citas.
La originalan bild libron mi hazarde trovis en iu libreio. Ambau la bela racconto cae la sen ornamai bildoi desegnitai del autoro mem cortusis min. mi decidis esperantigi gin por che esperantistai gepatroi cae infanoi della tuta mondo povu tusci la signifo plenan en havon cae la belain bildoin. La verkinto, signoro Takahashi, volonte permessis min tion fari, cae presentis mian intenson alla eldoneio Kin no Hossi sia, quiu helpis min aperigi esperantan eldonon. Mi esprimas mian coran dankon al iliai bonvoloi. Mi sentas min tre felicia pro tio che mi povis publicigi la etan traducajon ocase de internazia iaro de la infano. Subscribis Niwa Masahisa.
La libro Vulpoi de Chiron Nup estas do unu el la belaj fruktoj de la internacia jaro de la infano. Se ni raportas pri ĝi du jarojn tro malfrue, tio ne estas nia kulpo. Nur antaŭ kelkaj tagoj tiu ĉi libro fine atingis nin en Svislando. Estas ke en Esperantujo ĉio disvolviĝas ege malrapide, eĉ la lanĉado de poeziplena infanlibro. Simpatia originalajo de la libro estas la biografiae notoi pri la verkinto kai pri la tradukinto. Jen pri la verkinto Takahashi Hiroyuki.
En 1923 naskiĝis en prefektujo Akita. Ex-redaktoro de libreio Komine. Nuntempe verkisto kai direktisto de bildlibroj kai prezidas Hatipro Idean centron pri bildo libroi, membro de asocio de japanai por infanai literaturistoi. Projektado, farado cae bindado de bild libroi, crom multai originalai vercoi cun bildoi. Logeio, Kitahara en Tanasi apud Tokio.
Tia informo, quiu finigas ec cun indico de la adreso de la verkinto, estas en si mem ege simpatia. Quiom da rectai contactoi povus creigi inter la legantoi cae la autoroi de la libroi, se tio estus regula far maniero. La noto pri la traducinto, Niwa Masahisa, ancau donas la eblezon scribi alli, cae tion ci ni certe faros. Jen quion tiu noto diras pri tiu esperantiginto de vera juvelo.
En 1903 nascigis en Nagoya. Emerito, ex urb officisto de Nagoya. Esperantigis en 1933. Vic delegito de UEA en Nagoya, consilanto de Japana Esperanto Instituto, logeio Gokuraku en Nagoya.
Kai nun ni lautlegu parton de la texto de Vulpoi de Chiron Nup. Tiel comencigas la racconto.
Estas sur la norda maro insuletto nomata Chiron Nup. En printempo, ciam ec floras vulp primoloi, venis citien avo cae avino ciel cutime. Tio ocasis en la iaro, ciam pli cae pli furiosigis la milito.
Cesis longe daura neggiado, cae alfluis glaciblocoi plene circau la insuleto. Nascigis du vulpidoi en caverno, situanta profunde en betularbaro. Ja vivezza estas la vulpa etulo, li pasas exteren, chanceligiante. Ja dorlotita estas la vulpa etulino, si jam longe ne forlasas la mamon de sia panio.
Simplai frasoi, tre belai portretoi de vulpoi en nordai peisagioi, cae pli tragica vivo por la vulpoi, gis ciam nur la vulp primoloi, grupe florantai memorigas pri la pereintoi, victimoi de soldatoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon recensis la infan libron Vulpoi de Chiron Nup. Gis reaudo.